Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bilang isang immortal, mas dumadali ang trabaho kung meron kang maaasahan. Buti na lang andyan ang Globe Prepaid na may Go Plus promos kung saan pwede kang mamili ng data na gusto mo. Dahil sa Go Plus 99, Go Work, mas madali mong matatapos ang mga deadlines sa trabaho. With a total of 16 gig of data, you can now have 8 gig of all sites to do with what you need and 8 gig of data for apps that you love through Globe Prepaid's Go Plus 99 with Go Work promo. On top of that, you also get unlimited texts to all networks valid for 7 days. To register, madali lang. Kunin ang cellphone and head on to their Globe One app, GCash, or dial *143# on your phone to access apps like Zoom, Facebook Meeting Room, Yahoo Mail, Microsoft Teams, WhatsApp, Viber, and Telegram. Nako, simulan nyo na ang working hours with enthusiasm and end it with efficiency with Globe Prepaid's Go Plus 99 Go Work.
Hello?
Podcast Network Asia.
Yung misconception minsan eh, di ba? Parang yung mga leader lang, yung mga merong posisyon sa ano nila, pangalan nila, sila lang yung pwedeng maging leader. So, ikaw, if you really want to go up the ranks, kumbaga, kailangan ang mindset mo is parang pag mag-isip ka, is CEO levels na.
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show. Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal. At ang pag-uusapan natin ngayong episode, malaking bagay ito dahil magagamit ninyo ito sa opisina. Paano nyo maimpluwensyahan yung kaopisina ninyo in the workplace or paano nyo ma-impluwensyahan yung mga boss ninyo na ma-approve yung mga konseptong pinepresent ninyo. Hindi lang yung mga sa bossing, pati yung mga kliyente ninyo pag kayo nagpe-present. Diba? Kadalasan, nangyayari ito pagka nagtatrabaho ka sa creatives, you want to improve your presentation skills, whether sa ano ba, pagka ikaw ba ay speaker or meron kang pinepresent na konsepto sa kliyente. Halimbawa, yung budget na lang, pagka pinepresent niyo sa kliyente nito, kung gusto nyo ma-approve yung malaking budget para next year, nako, makinig kayo sa episode na to. Ang guest natin is the CEO of Blogger XPH, co-host of Centillennials. Okay, medyo nabubulol ako mga immortal. Oh. Centillennials or Sentina Millennials. She's a beauty and lifestyle content creator and currently the senior account manager of Gobo Creatives. Ang accounts na hinahawakan lang naman niya Watson's at SM Beauty. So let's welcome Cara Isabella Castro. Cara, welcome to the Underpaid Podcast.
Hello.
At salamat sa pag-guest mo sa amin at tutulungan natin yung mga immortal na ma-influensyahan yung mga kliyente, yung mga boss, yung mga kaopisina nila para ano, makatulong din Hindi naman yung, it's not manipulating your ano, your office mates or your bosses or your clients. It's just that na pag nag-present ka, mas ma-approve yung gusto nyong konsepto, budget, di ba? Or halimbawa, pinapresent mo yung sarili mo. Nag-ini-interview ka sa isang ano, kumpanya, gusto mo matanggap ka. How you present yourself para ikaw ang kukunin. Di ba? Oh. Kara, gano'n mo nakatagal ginagawa ito? Yung pagpapresent sa kliyente na ikaw eh talagang siguro nakailang approve na yung mga pag ikaw ang nagpapresent. Ikaw yung pambato ng grupo ninyo.
Nako sir, medyo matagal-tagal na. Mahahalata yung age ko nito. Pero mga ano, siguro mga 2014 ako nagsimula sa industriya ng media at advertising talaga.
Okay. Can you share kung ano yung mga iba't ibang ugali ng mga kliyente? Lahat ba sila gusto na direct to the point? Meron ba ibang kliyente na binobola? Gusto binobola sila? Fina-flatter sila? Or yung may mga iba gusto kinekwentuhan? Yung mga chinichika mo muna yung mga nangyari sa brainstorming ninyo bago kayo mag-present? Share mo naman sa amin. Kasi ano eh, how to influence other people? Medyo ano eh, hindi ganun kabilis matutunan yan eh.
Totoo. It took me years actually para malaman talaga yung tamang formula, kumbaga, kung paano talaga ma-affect yung mga kliyente. Ganyan. So, isa sa mga natutunan ko throughout the years na nag-work talaga ako sa industriyang to is to profile them. Kailangan talaga, bago mo pa upuan yung kliyente, bago mo pa i-present kung ano man i-present mo, dapat nakikita mo na kung ano yung mood nila. Parang alam mo yon, yung titimplahin mo eh, parang kape. Kung okay ba, parang okay ba sila makipag-usap or kailangan parang bigyan mo muna ng pagkain, ganyan. Mm. So, dapat una pa lang, pag upo mo pa lang, alam mo na, ganon.
Mm. So, paano mo malalaman yung love language ng kliyente mo, yung kiliti niya? Ano ba kailangan? Yossi bodies kayo? Kahit na masama sa katawan yun eh, syempre, hindi naman pwedeng pagtsatsagaan mo makipag-yossi sa kanya. Oh, eh, hindi maganda sa kalusugan. So, paano mo hahanapin yung kiliti ng kliyente or ng boss or ng mga kaopisina mo? Does the body language of your clients or your office mate, nakatulong ba yan? Nakatulong ba yan? Paano mo pinapakiramdaman? Paano mo malalaman?
Okay, so parang pag kunyari, isa sa mga things na titignan mo rin, yung oras ng meeting ninyo. Parang okay, kung yung meeting nyo ba, yung dun sa ano, papakiramdaman mo rin kung anong oras yung meeting ninyo. Kung yung meeting ninyo ba ay pagkatapos lang niya mag-meeting sa iba, yung lugar niyo ba is somewhere na magulo at mahirap mag-concentrate, isa yan sa mga kailangan mo rin tignan eh. Tapos, also, syempre, tatanungin mo rin si client kung kamusta ba siya. Kasi syempre, hindi naman parang pag-upo niyo, present agad eh. Syempre, papakiramdaman mo rin kung ano ba, kung okay ba yung ano niya. Oo, ganun. Kailangan chikahin mo muna siya para at least malaman mo, magkaroon ka ng parang context clues kumbaga, kung okay ba siyang kausap ngayon at nasa tama ba siyang headspace.
Okay. When is the best time to talk to your client or to present? Anong oras ang pinaka-okay?
After lunch.
After lunch, okay. After lunch is the best time to talk to your client?
Yes, after lunch kasi nakakain na kayo. Tapos, ano na, parang yun yung nakikita ko from the past meetings that I've had. Yun yung the best talaga. Kasi nakakain na, tapos parang ready na talaga to talk about the things that you need to talk about.
Yeah. Okay. When is the worst time to present naman or to talk to your client?
First thing in the morning. Tapos Monday.
Pagkapapasok pa lang. Pagkawayari alas 9, tapos ano, Lunes, ganyan.
Yung kasi we have this connotation talaga na pag Monday, di ba parang tinatamad ka pa, pero yun din yung pinakamabigat eh. Kasi nga, parang meron na tayong ganun eh, as working people, na pag Monday talaga, ito yung, okay, agenda for the week, yung ganun, yung may ganun na tayong mindset. So, syempre, kay client, parang nakaka-off. Napapansin ano ko pag first thing morning, tapos Monday na Monday, kukunin mo siya para makipag-usap dito sa ipipresent mo sa kanya.
Tsaka kasi parang humihingi ka ng pera sa kliyente mo, parang ganun eh. Di ba? Pag nagpe-present kayo ng concept, pag may pinapa-approve kayo, pera yung nilalabas nila eh. So first thing in the morning, tapos Lunes, parang medyo, oo nga, parang di magandang pag-usapan yun. So anong araw yung pinaka-okay?
Sometimes mga ano, Wednesday, ganyan. Para at least middle of the week, yung hindi siya ready na mag-weekend, hindi rin siya yung sobrang early on the week na pre-presentan mo. So at least Wednesday, medyo ano na siya, nakapag-adjust na. Nakapag-adjust na sa workload, nakapag-adjust na sa ano, sa mga pag-uusapan. So at least that way, hindi kayo ready na, parang syempre pag Friday, gusto mo na umuwi, di ba? Parang yun ang nasa isip ng lahat eh, weekend eh. Mm-hmm.
Weekend, so Wednesday and kung maaari, Thursday, mga ganon. Mm-hmm. Alanganing mga weekend, middle. Di ba ng Thursday eh, di ba? Oo.
Mm-hmm.
Tuesday ba middle pwede? Tuesday?
Tuesday pwede, pero ako mas gusto ko yung Wednesday or Thursday. Kasi Wednesday or usually Thursday. Tuesday, medyo ano yan eh, nagka-catch up sa Monday yan eh, na workload. So,
kasi puno-puno sila ng trabaho nung Lunes. Tapos, syempre, dahil after lunch, mga alas dos yan, huwag nyo makayo magpe-present or makipag-usap kung kailan malapit na mag-uwian, di ba?
Oo, yun talaga yung bad trip yung mga clients usually, pag ganyan. Hmm.
Kasi pagka, tandaan nyo mga immortal, pagka ginawa sa inyo at inis na inis kayo, huwag nyo rin gagawin sa iba. Di ba? Ito yung isa sa mga reklamo dati is ano eh, pauwi na ako. Bumalik lang ako na opisina kasi minakalimutan ako. Bigla akong miniting ng kliyente. Ayun, napa-overtime ako ng di oras.
Di
ba? Tapos ang masama niyan, hindi, walang OT pay, OTY.
Oo, usually sa advertising wala talaga. Kasi you're considered na ito talagang trabaho mo eh, field eh. So, hindi talaga.
Nagtatrabaho ka ba ng more than 8 hours a day? Kaliwat ka na ng meeting mo mula umaga hanggang gabi. Nako, huwag kang mag-alala dahil sagot ka ng Globe Prepaid. Sa Globe Prepaid Go Plus 99 pesos lang. Pwede kang magtrabaho mula Lunes hanggang Linggo nang walang hassle. Stress-free dahil magagamit mo na ang Zoom, Facebook Meeting Room, Yahoo Mail, Microsoft Teams, WhatsApp, Viber at Telegram buong linggo. With a total of 16 gig of data, you can now have 8 gig of all sites to do with what you need and 8 gig of data for apps that you love through Globe Prepaid's Go Plus 99 with GoWork promo. On top of that, you also get unlimited text to all networks valid for 7 days. To register, madali lang. Grab your mobile phones now and head on to their Globe One app, GCash, or dial *143 hashtag on your phone to access apps like Zoom, Facebook Meeting Room, Yahoo Mail, Microsoft Teams, WhatsApp, Viber, and Telegram. Sa Globe Prepaid Go Plus 99, bossing na bossing ka. So paano mo papakiramdaman yung ano, yung language ng kliyente mo? Ano ba, gusto ba dito, binibigyan siya ng pagkain, binobola siya, or fina-flatter yung bago niya, fina-flatter siya because yung bagong sapatos or maganda yung forma niya? Paano malalaman yan? Paano ka maghahanap ng common ground or pagka-profile mo?
Yung unang-una talaga na meet ng client, pag hindi mo pa siya kilala, yun yung pinakamahirap eh. Very tricky yun eh. Kasi syempre, wala ka pang background sa kanya, hindi mo pa siya nakatrabaho at all. So, paghahanap ka ng common ground nyo sa mga taong nakatrabaho na niya. Like, kunyari, kasama mo sa trabaho, boss mo, na close siya. Ganon. So, kailangan maganda pa rin na may connection ka din, na maganda, na maaring makakapagpatulong sa'yo sa ano nyo, sa meeting nyo ng client mo. Mm-hmm. So, the first thing na papansinin mo, dapat observant ka. Isa yan sa mga kailangan talaga sa advertising, sa ano, dapat observant ka. Kung nakikita mo, ay, yung relo niya, medyo mamahalin. Mm-hmm. Yung the way na postura niya, medyo socialin to. So, syempre, wag mo naman siyang parang sorry for the term, parang kunyari magbihis ka na medyo alam mo yon, yung hindi ka pantay niya. So dapat pantayan mo rin.
Kailangan magka-level kayo.
Oo.
Kasi pag AE, you have to be, pag account executive, you have to be presentable, ikaw yung nagre-represent ng ano, ng kumpanya ninyo sa kliyente.
Mm-mm.
So sasabayan mo ngayon yung kliyente mo. E paano kung yung kliyente mo halimbawa naka-miniskirt silang lahat. Oh. Tapos yung talagang naka-sleeveless, naka-miniskirt, medyo sexy man namit. Ano, sasabayan mo ba sila para, let's call it, ano, mirroring eh. Pagdating sa, ano eh, isang strategy yung gagayain mo silang manamit, di ba?
Actually, isa yan sa mga natutunan ko talaga. Kahit na ikaw bilang tao, kunyari hindi ka ganun talaga normally, kailangan sabayan mo eh. Ikaw ang mag-a-adjust. Kasi nga, kliyente mo yan eh. So, in a way, kailangan mo ring hindi naman na totally na kailangan parang parehong-pareho kayo ah. Parang kunyari, nakita mo yung relo niya, may ganun ka rin na relo, suotin mo on the day that you will present. Parang ganyan. So parang, kasi minsan, hindi mo na kailangan masyadong kausapin si client eh. Makita niya lang yung damit mo, makita niya yung relo mo, ay, pareho tayo ah, pareho, nice taste, gaganon na yan. So parang mas gagaan yung loob niya sa'yo. Pag nakikita niyang nag-effort ka, na magpakita ng something na pwede niyong pag-usapan. So, yun. Hindi naman kailangan totally na magbago ka eh. Ano lang, magbigay ka lang ng effort. Malaking tulong yun sa'yo.
Okay. Kung ikaw naman, eh, gusto mong ma-influensya yung mga kaopisina mo, syempre, may mga kaopisina ng plastic eh. Paano mo mapapakiramdaman kung yung kaopisina mong yan, eh, gusto ka o ayaw sa'yo? At ine-etsos ka lang. At saka, ano mo yung sasayangin pa ba yung oras mo sa kanila? O gagawa mo ng paraan para magustuhan kanila? Paano yung ginagawa ninyo?
Well, sa trabaho kasi, unang-una mong iisipin is bakit ka ba nagtatrabaho? Kailangan maintindihan mo yun eh. Kung nagtatrabaho ka para magustuhan ka ng ibang tao, parang sa akin kasi parang hindi siya tama. Alam mo yon? Parang nagtatrabaho naman tayong lahat para rin sa, para sa income, 'di ba? So to speak. So kailangan malaman mo talaga yung priorities mo. Parang tapos you have to find a balance kung paano mo babalansehin lahat 'yon. So kunyari, mayroong mga taong may ayaw sa iyo. Kailangan ba magbaguhin mo yung sarili mo para lang magustuhan kanila? Pero hindi 'yun yung ine-embody ng company, hindi yun yung dapat na ginagawa mo, mas tinututukan mo yung pagkagusto sa'yo ng tao, ganon. So, kailangan hanapin mo yung balance doon. Parang, kunyari, there are things na kailangan mo i-compromise, pero there are things that they have to just understand about you. Ganon.
Okay. So, nandiyan ka para, sa opisina para magtrabaho, hindi makipagkaibigan. Ang bottom line is, the output pa rin, trabaho pa rin.
Mm-mm.
Okay, no, if you want to lead the team, how would you influence your office mates na ikaw ang gawing leader without telling them?
Okay, sa isang company, hindi porket hindi ka na sa managerial role or kahit rank and file ka pa, it doesn't mean hindi ka na pwede maging leader. Yun kasi yung wrong yung misconception minsan eh, 'di ba? Parang yung mga leader lang, yung mga merong position sa ano nila, pangalan nila, sila lang yung pwedeng maging leader. So, ikaw, if you really want to go up the ranks, kumbaga, kailangan ang mindset mo is parang pag mag-isip ka, is CEO levels na. Hindi ka pwedeng mag-isip na parang ano ka lang, dahil rank and file ako, okay, hanggang rank and file lang yung pag-iisip ko. Kailangan, you have to think like the client, you have to think like the CEO, and the way to do that is paano ba sila, di ba, yung leadership nila, paano sila magmamando ng mga tao, makikita mo, they have a positive influence dahil tinitreat nila, ina-appreciate nila yung mga tao nila. So ikaw, kahit rank and file ka pa, ganun din dapat sa colleagues mo. Respetuhin mo yung oras nila, respetuhin mo yung boundaries nila. Kunyari, huwag ka naman magpasa sa kanila ng trabaho ng weekend. Diba? Kasi hindi naman, or parang humingi ng favor sa kanila na, ano na, na alam mong hindi within their hours. Ganun. Kasi, tama lang yung sinabi mo kanina, sir, yung sabi mo na, parang kung ano yung gusto mong pakitungo sa'yo, dapat ganun din yung pakitungo mo sa kanila. And if you're consistent, then makikita nila na ah, itong taong to hindi lang namamlastic or hindi lang dahil gusto lang niya tumaas. Ganta siya kasi mauhusay siyang katrabaho and maganda yung balik nun sa'yo.
Kailangan matutong makisama, marunong makibagay sa ano, sa lahat ng kaopisina mo. Hindi porket boss siya, yun lang ang kaibiganin mo. Sa lahat, consistent ka. Kasi nakikita ng lahat yan at nagchichismisan sila pag wala ka eh. Kadalasan sa opisina, kung sino yung wala, siya yung pinag-uusapan.
Totoo yan.
Oh. So, eto, magandang tactic rin ba yung ano, magpapakain ka sa opisina para good shot ka sa mga kaopisina mo, ganyan? Does it work? Kasi sabi ng iba, ang common na ginagawa ng mga magkakaopisina is, uy, tara, kape tayo or kain tayo. Or kunyari, medyo hindi ka close dun sa mga matagal nang nandyan. Tapos gusto mong maka to fit in, maging accepted ka dun sa lugar na yon, eh dun sa area na yon or sa department na yon. Pag kami celebration, magbibigay ka ng ano. Sige, bili tayo ng donuts or ng pansit, mga ganun, to celebrate the occasion. Ganun. Nakakatulong ba yan? Or parang hindi naman, hindi masyado.
Ako kasi yung tipong tao na ayoko yung parang sinusuhulan ako. Ganyan. Dahil lang, yung intention mo is para makaangat. Baguhin natin yung ganong mentality. Mas maganda kung magpapakain ka dahil gusto mong i-appreciate sila. Dahil tinulungan ka nila sa project na to. Kunyari, creatives, tinulungan ka dito na close nyo yung deal dahil sa hard work nila. Ganon, hindi yung dahil lang gusto mong tumaas or gusto mong maganda yung tingin nila sa'yo. Kasi at the end of the day, makikita nila yun eh, kung pinaplastic mo lang talaga sila or ginagawa mo lang to para sa sarili mong interest at hindi dahil gusto mong i-appreciate sila. So, it works, yes, dun sa tanong mo, it works. But you have to set it in a different angle, yung mindset mo na hindi mo to ginagawa para lang makuha yung loob nila.
Eh kasi may mga ibang ganun, yung namumuliti ka. Oh, hindi nila madaan sa ano, hindi nila madaan sa yung kwentuhan or yung chismis, yung iba, nagpapakain para, uy, good shot sila kay ano, sa ganitong mga, sa ganitong department. So, ano ba yung mga ibang ways to influence other people? Na, uy, he's a good leader. Baka pwedeng makinig tayo sa kanya. Siya yung parang chief operating officer ng kumpanya, ng ano, kahit wala sa title. Kumbaga, pagka may lakad kayo, sa'yo nakikinig. Kung anong gusto mo, yun na sinusunod. Diba?
Isa sa mga ways to do that is, balik tayo sa basics.
Mm-mm.
Dapat good listener ka. And observant ka. So, di ba may sinasabi tayo na read the room? Yung ganong klaseng statement. Pag nakikita mo na medyo yung mga tao is busy, hindi ka naman yung parang maggugulo dun, di ba? Yung guguluhin mo pa sila. Busy na nga sila eh. So, kailangan marunong ka rin makinig sa kanila. Yung mga, kunyari, pag, kahit magkakape lang kayo, tapos sabi niya, hindi siya in the mood today kasi kunyari, yung aso niya may sakit or something like that. So parang, tapos the next time na magkita kayo, sabihin mo, oh, kamusta na yung aso mo? So parang those little things, it helps eh. Not just because dahil nakikichismis ka sa kanila, pero they can sense kasi yung mga katrabaho mo na may kapakialam ka sa kanila outside the work rin. And nakikita nila na may concern ka sa kanila. Ganun.
Saka doon pumapasok yung effort eh. Kung may effort ka makipagkaibigan sa kanila, makipag-usap. Iba kasi yung pumunta ka lang doon, tapos magta-try ka makipagkaibigan, tapos you have nothing in common, parang awkward, di ba? Paano naman nangyari? Ano? Yung boss mo, gusto mo ma-influensyaan yung boss mo. Uy, makinig ka sa akin, maganda yung concept ko, i-approve mo to.
Okay, so pag sa boss naman, usually kasi sa industry naman ng advertising talagang fast-paced eh. So talagang uutusan ka talaga ng sobrang daming proyekto.
Uh-oh.
And isa sa mga ways para makuha mo yung loob ng boss mo is gawin mo siya kahit hindi niya sinabi sa'yo. Kunyari, yung little things. Kunyari sinabi niya, paki-proofread naman to. Itong ano, ito lang. Parang kunyari, number 1 to 5, ganyan. Pero binigay na niya sa'yo yung buong proyekto eh. Nakita mo na yung mga ibang slides eh. So gagawin mo, kahit sinabi niya 1 to 5 lang, kahit hanggang 10 na. I-proofread mo na siya. Make sure na tama siya. So syempre, makikita niya na, ah, itong taong to, very diligent. Hindi lang yung kung ano yung sinabi ko, yun lang gagawin niya. Alam mo yun? So makikita niya, maasahan ka, reliable kang tao.
Okay. Halimbawa, yung kaopisina mo medyo epal-epal siya, ganun. Nagpapapansin. Alam naman ng boss mo yan, di ba? Alam naman ng mga magkakaopisina eh. Kung sino yung nagpapapansin, sino dito yung tinotropa tayo, sino yung trabaho lang, no? How would you gain favor sa mga kasama mo, sa mga bossing, sa mga kliyente? Paano mo ipaparamdam sa kanila na, oy, hindi lang ako basta-basta umi-etsos lang?
Yung okay. Isang way dyan is to actually get to know the person kung bakit siya naggaganon. Bakit siya nag-e-epal.
Okay,
parang,
okay.
Syempre, alamin mo rin baka meron niyang gustong position or baka meron siyang kailangan niya itong gawin para sa pamilya niya, gusto niyang umangat agad. So, yun nga eh, it all boils down sa attitude mo towards the people that you work with. Kasi pag nakita ka nila na may genuine concern ka and hindi ka lang nagtatrabaho just because nagtrabaho ka at nakapasok ka dyan sa industriya, parang sila na mismo minsan, kunyari may opening sa gantong position, sila na mismo yung magre-recommend sa'yo kasi nakita ka nilang maganda kang makisama. Hindi lang skill kasi minsan yan eh. It's also the attitude eh, towards
magandang katrabaho, towards malaking your bagay opinion. Yan, di ba? Oo. Malaking bagay, plus points talaga kung hindi mo kami pinahirapan. Ikaw yung katrabaho namin, hindi pa namin hiningi, kumpleto na. Okay.
Ganon.
Okay, Kara, ito naman, tatanong ko sa'yo. Paano kung yari, naniningil ka? Gusto mong bayaran ka kagad ng kliyente mo? Ito, ano to ha? Malaking bagay ito pagka maniningil ka, pag pera, usapan. Hindi naman lahat eh, magbabayad agad. Yung iba dyan, 30 days, 60 days, 90 days. Pero, lampas na ng ano eh. Lampas na ng 90 days eh. Oh, paano mo sisingilin na hindi sila maiinis sa'yo?
Usually what we do is we also help the accounts by asking help na dun sa mga payroll or yung kung sino man yung body na naniningil. So kunyari, department ng finance namin, sila din magbibigay ng follow-up email aside from us. So syempre, usually yung terms mo dyan is delivery pa rin, yung gentle follow-up naman po. kasi due na tayo eh. Ganyan. So sa ano pa rin yun eh, the way that you deliver, parang wag naman yung boss, alam mo naman, di ba, gipit na tayo. Wag naman ganun. Parang ayusin mo pa rin yung sasabihin mo. Ganyan. So, pag hindi ka pa rin pinansin, you ask help na. Oo. You ask help na from other departments. Kunyari, creatives nyo or kung sino man yung nakatrabaho nyo dun na mag-follow up sa kanya.
Okay. So, sa dami ng natutunan natin dito sa episode na to, mga immortal, no? I-summarize ko lang yung mga sinabi kanina ni Kara. If you want to influence your office mates, your boss, you have to lead by example, you have to be reliable, and you have to have initiative pagdating sa trabaho. Tama, Kara?
Yes. Oo. Yes, sir.
Kasi malaking bagay yun. If you're unreliable, tapos parang nakikita nila petics ka lang, gusto mo lang maghari-harian sa isang grupo or sa isang kumpanya, medyo nararamdaman nila. Alam nila yan. Hindi lang nagsasalita yung ibang immortal kasi nandyan sila para magtrabaho or nahihiya silang magkwento sa inyo. So, how would you break the ice, Kara? Kung yari, gusto mong pag-usapan yung kaopisina mong hindi reliable at medyo ano lang, yung alam mong gusto lang magbida-bida, paano mo malalaman kung yun din ang iniisip nila?
Bakit gusto mo malaman yung ano, na kumpare? Pero to answer that naman, siguro ano lang, mapag-usapan niyo yung proyekto, dun mo i-open. I-open up mo sa proyekto na, kunyari, itong proyekto na to, parang na-delay tayo, no? Yung sa timings natin, hindi natin nagawa on time dahil dito sa, kunulang tayo dito sa certain project nito. So parang hindi mo naman siya inaano, dinidiretso na itong taong to kasi yung cause kung ba't tayo na delay. Pero inaano mo yung task niya. So hindi mo siya dinidefine na as yung taon, yung siya as a person, pero rather kung ano yung mali niyang ginawa, yung task pa rin. So hindi siya sinisiraan mo lang yung mali niyang ginawa.
So wag masyadong, wag mong personalin. Kumbaga, ang titirahin mo yung trabaho, yung output.
Oo, hindi yung pananamit niya, pananalita niya, hindi yon. Yung basically, yung hindi niya nagawa ng maayos dun sa project.
How about the ugali of your office mate? Is it magandang pag-usapan ba yan? Yung ugali na parang medyo hindi siya, hindi ko gusto yung ugali ng ka-opisina mo. Tama bang pag-usapan yan o quiet na lang, antay mo may ibang mauna?
To be quite frank, it happens talaga. Sa lahat naman ng industriya, hindi lang naman sa advertising, talaga na pag-uusapan yan. Especially pag ilang proyekto na, ganun yung nakikita nila sa'yo.
Mm-hmm.
Mapag-uusapan talaga yan within the group. And pag ganyan, ako, I like to think of it na pag ikaw yung mauna na magpumuna nun. Kasi there are times na malalaman yan talaga nung tao na pinag-uusapan. Tapos, pag na-pinpoint nila na ikaw yung nagsimula niyan, baka, alam mo yun, ikaw pa yung masiraan. Isisiraan ka din dahil nga.
Oo. Pagsimula ng away, no? And dissension sa kumpanya. At pareho kayo may HR, di ba?
Oo. Minsan, you have to still cover your assets. Diba? Kailangan ganun ka pa rin.
Hindi sa akin ang galing ha. Oo. Mga gano'n. Yung maiba, makipagchismisan sa kaopisina, hindi to sa akin ang galing. Secret lang natin ha. Tapos hanggang sa ang ending, sa'yo ang source. Ganyan. Tinuro ka, nilaglag ka ng mga punentuhan mo. Diba?
Oo. Or kung pwede namang iwasan mo na lang. Kasi wala rin namang mangyayari. Alam mo yun? Parang, kung kaibigan mo, it so happens kaibigan mo yung napag-usapan ng ganun. Sabihan mo siya ng politely na, narinig ko kasi ganito, ganyan, ganyan. Para at least aware yung tao at pwede niyang ayusin.
Hindi mo pwedeng sabihin ng diretsa na, nakukupalan sa'yo lahat ng opisina natin. Salbahe ka kasi. Hindi mo pwedeng ganun di ba?
Actually, pwede. Kung close kayo. Kung close talaga kayo. At alam mo hindi niya personalin yun.
Nakukupalan sila sa'yo, maarte ka daw, ganyan. Hirap mong pakisamahan. Medyo nayabangan sila sa'yo. Hindi mo pwedeng ganun maging defensive sila And at the same time, iba-iba ugali ng tao, hindi mo alam how they would react. They might deny. Kadalasan dinideny Di ba?
Oo.
And pagka sinabi, masyado ka raw pikon, ganyan, binibiro ka lang, ganyan, tapos biglang, usually they would deny and ang gagawin nilang pambawi, they would gagante in a way na ikaw yung mapipikon. Hanggang kung sino mauna
Hindi
ko kung sino unang pumiyok, yun ang talo di ba? So, how would you influence someone na masama ang ugali?
Okay. So, lahat ng tao, meron naman yung pinanggagalingan Kung bakit sila naging ganun, kung bakit ganun sila makisama sa ibang tao, maybe it's because they don't feel valued sa company. Kaya, so hindi niyo ako nakikitaan ng kagalingan ko. Okay, fine. Sino kayo? Yung mga ganyan, di ba? Kaya masama na yung pakitungo. So pag ganyan, pag may taong ang hirap-hirap pakisamaan, what I like to do is, siguro, yayain mo one time sa pantry. Kunyari, nakita mo siya, nagkasabay kayo. Kape naman tayo. Libre ko. Ganyan. Or parang, parang kunyari na kasama mo siya sa isang project, kayong dalawa lang yung representative ng company nyo. Tara, muna tayo bago tayo umuwi, kain naman tayo sa labas. Parang ganon, you have to find a way to talk to the person. Tapos, pag naintindihan mo yung tao, pag naging kind ka kasi sa tao, mas malalaman mo kung bakit siya nagkakaganon. And it's easier to penetrate yung ganon kaysa sa yung wala kang alam sa kanya. Tapos, dahil masungit siya, sungitan din kita. Wala kasing mangyayari sa ganon Yeah. The simplest way to approach that kind of person is to find a common ground sa inyong dalawa. And magagawa mo yon sa pagkakape nyo, sa yung pag nakita niyang nag-effort kam para makilala siya. Minsan okay. Talaga napapakwento yung tao pag ganun eh.
What if ano, wala kayong common ground at nakukupalan na kayo sa isa't isa? Ano, kailangan ba may mag-mediate dyan? How would you influence the other person na, oy, makinig kayo sa kay ganito, yan ang boss natin, or makinig ka sa akin, ako yung head ng department. Huwag kang ganyan. O. Tapos may mga ibang kaopisina na mataas ang pride, walang bilib sa'yo, ganyan. Hindi makikinig sa'yo, sa ibang boss makipagkwentuhan. O. Are those ano, grounds na, uy, dapat may mag-mediate na, may mag-HR na dapat dito, or pagbatiin na kayo ng mga manager?
There are cases na pag talagang yung sinisiraan ka na, yun yung mga ganyan, pwede mo ng EHR yun para at least meron ng talagang mag-mediate sa inyo. Pero as much as possible, kung ikaw kaya mo namang parang intindihin yung sitwasyon ng isa, then go for it, diba? Sino nang pipigil sa'yo? Pero kung sa industriya kasi, you have to realize you can't please everybody. Meron at meron talagang may inis sa'yo, meron at meron talagang ayaw ka lang talaga kahit wala kang ginagawa. So, kailangan lang pag ganun is i-ano mo, parang mag-adjust ka. Kung kaya mong i-adjust yung isang ugali mo na ayaw niya, siguro ayaw ka niya dahil late ka lagi. So, di ba, ikaw yung mag-adjust na, okay, try ko namang agahan para hindi siya mainis sa akin. Minsan, hindi lang kasi yung isang tao yung may masamang ugali, baka ikaw din, di ba? So, kailangan i-analyze mo rin sa sarili mo. Okay, baka ito kasi yung ayaw niya sa akin. Ganyan.
Okay. So, sa dami ng ano, pinag-usapan natin, anong pinakamapapayo mo sa mga immortal? Para, ano, ma-impluensya nila yung boss nila, yung kliyente, and yung mga ibang katrabaho. Ano pa yung mga pwede mong i-share sa amin?
Ang sa akin lang is, pagbutihan mo yung trabaho mo, pag nakita ka nila na mabuti kang sa ginagawa mo or magaling ka sa ginagawa mo, sila mismo, mapapaisip sila sa sarili nilang ginagawa sa kumpanya. Sabi nila parang, bakit siya ang gaan-gaan ng loob ni boss sa kanya? Ano kaya yung ginagawa niya para napropromote siya agad? Ganyan. So, you just have to be consistent in being a positive influence to other people through your work, through how you talk to people. And kahit hindi mo sabihin na, okay, magaling akong tao, okay, mabait akong tao, sila na mismo yung magtataka. And sila mismo may influensyahan at gagawin rin nila yung ginagawa mo kasi gusto nila yung narating mo.
Okay, at ito eh, dapat gawin mo ng walang halong kaplastikan, di ba?
Huwag yung bili ka ng donuts para lang magustuhan ka nila. Huwag ganun.
Or yung mga bibili ka ng mga pansit, o kaya bibili ka ng mga something para yung to penetrate the group, di ba? Medyo na, ano yan eh, na nadidetect ka agad yan. Na, ay, nagpapalakas to sa amin, parang ganun. So ayun, mga immortal, ang dami nating natutunan. Kara, let's talk about your podcast. Sentinelials. Tama ba yun? Sentinelials ba yun?
Sentilennials.
Okay, Sentilennials. Okay, medyo nabubulol ako. It's senti na millennials.
Yes.
So, Sentilennials. Okay. Ano ba pinag-uusapan ninyo sa podcast ninyo?
Okay, so Sentilennials, pinaglaruan lang namin yung term ng millennials na senti, di ba? Yung parang nostalgic ka, gusto mong balikan yung mga 90s, usually 90s, early 2000s, ganyan. So, nilaro lang namin yun. So, senti-millennial siya actually. So, sentilennials, ganyan.
Sentilennials, okay. Kailangan masanay ako, medyo nabubulol ako, sorry. Pero ano siya, it's a, kumbaga, ako nabubulol pero madaling maalala. Senti-millennials eh, di ba? Yan yung ano, yan yung konsepto ninyo, yung nostalgic, tsaka yung mga namimiss ninyo dati nung bata pa kayo. O promote mo naman yung podcast ninyo, saan ba ito pwede mapakinggan?
Hi everybody! Panoorin nyo lang or pakinggan nyo kami sa Sentilennials. We are on Apple Podcasts, Spotify, and we talk about everything there is to be a millennial. So, whether yun yung tungkol sa mga past, sa mga Tamagotchi, sa mga PlayStation. Tapos, nag-uusap rin kami sa kung ano ba ang millennial or ang ibig sabihin ng pagiging millennial sa day and age natin ngayon, 2021? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging millennial ngayon? So, sana ay pakinggan niyo kami, and we air 6 p.m. on Fridays. Yan. Every Friday, new episodes kami. Yes.
Okay, sige, supporta natin yung Centillennials. Tama ba?
Yes, tama, yes, sir.
Centillennials, ayan. Maraming salamat, Kara, sa kanila pwedeng i-follow, tsaka sa yung sa kanila pwedeng i-follow sa social media, pati yung Centillennials.
Okay, so Centillennials, one word lang yon. You can follow it on Instagram and Facebook. And yung ako naman, as a beauty and lifestyle content creator, you can follow me at Kara X Isabella. So ang Kara ko is spelled with a K. And one word lang rin yon. And also for Blogger XPH, yung influencer network ko. Ayan, you can follow me there.
Maraming salamat, Kara. Kara Isabella Castro.
thank you rin, sir.
Napaka siksik itong episode natin sa Underpaid, at sana mga immortal, marami kayong natutunan, hindi lang sa pag-present, yung pakikisama sa kapwa ninyo, sa mga kliyente ninyo, at sa mga bossing ninyo. Hinuulit namin, you have to be consistent, you have to be reliable, you have to show initiative, tsaka mahalin nyo yung trabaho ninyo, hindi yung katrabaho. Okay. The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia. We have episodes every Mondays and Thursdays sa Spotify and Apple Podcasts, and kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Kaya mag-subscribe na po kayo sa amin, and follow me, Stanley Chi, on all social media platforms, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Yan. Salamat sa pagsuporta sa amin, mga immortal, kasi isa kami sa top Pinoy business podcast in the country. So, huwag kayong mag-alala. Mas marami pa tayong episodes na para sa mga immortal na pro-employee. Okay? So there you have it, guys. For Miss Kara Isabella Castro, I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. Thanks, guys. And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at the Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.